Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filin haberler gündelüğü. Türkmenistan'ın bazarlarına görköz mesvap, tuğuk etleri peyda olup başladı. Dün Kronika Türkmenistan neşri Aşgabat'ın kevr bazarlarına içi pavta bilen doldurulan yasamı tuğuk etlerinin tekçelerde peyda olunduğunu haber verdi. Devlet dükkanlarına tuğuk eti Ağustos'un ortalarına yitirim oldu. Daşoğlu'nun bazarına satıcılar boş paketleri tuğuğun iç koşu bilen doldurup hamalı tuğuk eti satyar deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyar. Azatlığın çeşmesi Aşgabat'ın bazarlarına içi pavta bilen doldurulayan tuğuğun sevdası varadakı gürlünleri tasdikladı. Aşgabat'ın Gülistan bazarının tekçelerine içi pavta bilen doldurulan kalp tuğuklar peyda oldu. Satıcıların özleri bulurup pavta tuğuk adlandırıyorlar deyip azatlığın payitahtak çeşmesi girdiğinlik şartını mağlumatı tasdikladı. Türkmenistan'ın resmi hem de hükümetçi metbuğu sürüştelerine vaktır vaktır ağzı karitlerinden doldurulan sevda tekçelerinin yukarı hili suratları halka yetirliyer. Barıp iyun ayına devlet dükkanlarına tuğuk etinin sevdası hayırladı. Hususi dükkanlarda tuğuk etinin 1 kilogramının bakası 15 manat. Hattan 20 manada çenli irgiderli yokorlarını. Yerli tuğuk etinin 1 kilogramının resmi bakası 13 manattan bolmalı deyip Aşgabatlı çeşme gurrun verdi. Tuğuk eti Ağustos ayından başlayıp devlet dükkanlarından yitirim oldu. Ağustos'un başından başlayıp tuğuk etidine bazarların tekçelerine her ele birden satılıp başlanı deyip çeşme etti. Ol gepin gerdişine göre bazarlarda ardan bakadan çeyekli muktarda satılayan alma ve bananlar vardı da mağlumat verdi. Ardan banan ve alma çeyekli muktarda 1 kilogramı 6 manattan satılıyor deyip çeşme belledi. Azatlığın payitahtdaki beylik bir havarçı da Aşgabat'ın adı karit üpçünçülüğünün yağdayı varada bunun bir hepte ol mağlumat verdi. Ol mağlumatını Aşgabat'ın bazarlarına tuğuk etinin, pavta yağının, un çörüğün hem de yumurtkanın kadalı üpçünçülüğünün gözü iyileyenliğine üntü çekti. Orfiyette öndürülen aleyne yağının 3 litre 36 manat. Pavta yağının 1 litre 2 manat 60 tenge deyip havarçı belledi. Mümkün regionlarda gıtçılık bolonduruyonu Aşgabat'ta harit bol deyip havarçı sözüne koştu. Un önümleri makaron, spagetti, lapşa ve şunu mengdeşler el yeterli bakadan satılıyor yönü orfiyetten Türkiye'den getirilen önümler gımmat bakadan İtalya'da Avrupa'da öndürülen haritler has gımmat bakadan satılıyor deyip havarçı sözünü cemledi. Dün azatlığın daşoğuzdaki havarçısı U'nun 50 kilogramlık bir gavının bakasının 380 manada duruyanlığını haber verdi. Onun sözlerine göre daşoğuzda 1 kilogram et 38 manattan, 1 kilogram cılkı et 59 manattan bakalanıyor şeyledi. İn ardan çörüğün bir sanısı 6-7 manada duruyor. Şol bir vaatın özünde havarçı dünkü mağlumatını bazarlarda yalan yasama haritların hem peyda bolonluğunu belledi. Ol senavat haritların hususana diş pastalarının hem de Wash and Go Head and Shoulder siyalı şampunların yasama görünüşlerinin hakikatının biraz ardan bakadan bazarlarda peyda bolonluğunu aytti. Azatlığın Aşgabat'taki kabarçısı Mart'ın ortasında Kazakistan'ı öndürülen unların kaplarını, yerli unların doldurulup satılayan bolmoğunun ahmaldığını Aşgabatlı ençeme öy bikisine salgılanıp haber veripti. Gepin izgisi düğün kararsız neşir yerli havarçılarına salgılanıp Aşgabat'ta ve Daşoğuz'da peyda olun görköz mesvap tuğuk etleri varada mağlumat verdi. Azatlığın payitahtlı çeşmesi bu mağlumatı tasdiklap şol etleri Gülistan bazarına satıcıların pahtı tuğuk adlandırıyanlığına itti. Beyle kıvır havarçıyımız payitahtın el yeterli ağzı karit üpçünçlüğüne ünsü çekti. Daşoğuz'da çeşme kımmatçılığın devam ediyenliğini ınıltadı. Hem de yurdun yasama karit önümçülüğüne ünsü çekti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Amul Hadar 2018 avtoralisiniň Aşgabatda geçirilen jemleýiji dowarasy sebäpli köçeler ýapyldy. Paýtagtlar hususan da garaşdyrlyk bayramyna görülýän taýýarlyk çäreleriniň gatnaşan büdjet işgärleri we çağalar barmaly ýerine öz wagtynda baryp bilmän dürli kösünçlükler bilen ýüz-ýüz boldylar. 18-nji sentýabrda paýtagtdaky Olimpiýa şäherçäsiniň sport mehmanhanasynda ýürüýte dowara geçirilip, onda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow avtoralla gatnaşan ve bayraklı orunlara münasip bolan Türkmen türgönlörünü bayrakları goşurdu. Bu davara sebeple paytaltın Saparmurat Türkmenbaşı Şayoğlu ve Atatürk köçeleri günün birinci yarımında 4 saatten gowrak vakt yapıldı. Avtobus gatnaşlarında böktönçlükler emele geldi. Bu yagda hususan da garaşsızlık bayramına görülen tayyarlık çarelerine ya da il içinde aydılşayalı marşrofkalara gatnaşan mektep okuçlarına ve büdjet işyerlerine yaramaz tesir etirdi. Türkmenistan'da bolup geçen wakalara yakından syn edýän Aşgabatly Sinçaman Murat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, paýtagtyň Günnoor bölegindäki 10-dan gowrak mekdebiň okuwçylary we muallimleri marşrofkalaryň geçirilýän ýerine, dağdan stadionuna diňe ýapylan köçeler arkaly baryp bilýärler. Öňe seýşenbe günü köçeleriň ýapyklygy we awtobus gatnaşlarynyň hem ýatyrlanmagy sebäpli ýüzlerçe mekdeb okuwçysy ne marşrofkalara gatnaşyp bildi, ne de sapaklaryny okap bildi.
Dün şol Sapar Murat Türkmenbaşy şaýorynyň Çanlıbir şayorluğun birikken yerinin demir kazığının nek avtodrolu orta kazap bilen bir 200'den köprak okusu üstü orada morlumlarının yorlaştığını öderim. Şu yekadan avtobuf katnaza gelmeyeni bilen izni mektebe eltirip sapaklarına katlaştırılmadım.
Deyip sinçi okuçların irden saat 9'dan saat 13.00'lı çelle dikayak üstünde avtobus drolgolarında karışmalı edilendiğini hem belledi. Bu gayf çağların şeyle kösönçlükleri duçar edilmeyene resmi lerin gelinsizliginin sebep bolýandygyny aýdyp, guramaçlygyň diňe marşrofkalaryň geçirilýän ýerinde başlanýandygyny, taýýarlyk çäresine gatnaşýanlaryň stadiona barmagynda ýa-da gaýtmagynda hiç bir ýeňilliklerin döredilmeýändigine ünsi çekýär.
Ha, türkmen selam aýtsaň bir ideýasyny pişik bilýän tanan okdy bilen ýagdaýy bar, eger köçeler ýapyljak bolsa, onu mekteplere duýdurmaly sebäbi şaýlaryň bir günüň aşagynda häzir Türkmenistanyň günlüklerini gün 30-40 gradusy Çelli kızıya olgunun aşağına durmak hiç kimede ansatta şeplerin özünü duydurulunu da bozacak ya zuda olmasa ol. Yürüyte avtobusu verilip ayrı olarak yorulun aylan gitmeye mümkünçlük durudurunu da sağlarım borlumlarım. Biz bunun aşağına yorulun bir kar karışıp durmalı olmazdılar.
Deyip Bugaýew aýtdy. Türkmenistan'da geçirilen ulu davaraların çağında köçeleri yapmak ve avtobus gatnaşlarını yatırmak tecrübesi inni inçimi yılveri kaytalanıp geliyar. Yöne köçelerin yapılacak ve transport serişlerinin gatnaşının yatırılacaktı ya da ütküdülacaktı barada adatça resmi metbuatı hiç ili bildiriş edilmeyar. Birlap geçtik yurt araştırlarının 27. yıl dönümüne bağışlanıp şül ilkinci gedek 27. sentyabrda geçirilecek davaraları görülen tayarlık çareleri indi avgust ayının başından veri devam ediyar. Bu tayarlık çareleri geçen iptenin anı gününden veri hasta güçlü depkinine alınıp barilyar. Marşarovkalara gatnaşan an bilim sağlığı saklayış medeni ve beyle kapuğdukların İşyerleri, yokura kucaylarının studentleri, hüner ve orta mekteplerin okuçları uzaklugun okudan ve işten boşadılyar. Hedirkvat Aşabadın dağdan stadionunda geçirilen marşarovkaların yeni bir neçigünden Olimpiya stadionunda geçirilip başlanacaktığını Azatlık Radyosu'nun yurt içine kabarçıları aydiyarlar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi bökdünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýygyma mejburi uradylan büdjet işgärleri ýygyra paýta tapman soň häkimetler täsin çykylga tapdy. Daşoğlu büdjet işgärleri paýta ýygymyna mejburi uradyldy. Olar baran ýerlerini ýygyra paýta tapman soň gurupluk hojalyklara paýlanyp berildi. 16 sentýabrda Daşoğlu'nun käbir etraplarının büdjet işgärlerinden düdülen pagta yığımçı toparları, ruhu belent kimdi Türkmenbaşy etraplarına yerleşýän obaların pagta meydanlarına mecburi yığımı äkidildi. Ýöne meydanlarda pagta bolmansan guramçylar yığımçylary değişli obaların gurplu hojalyklaryna bir ay möhlet bilen paýlap berdi. Yığımçylara hojalyklaryň öý işlerini yerine getirmeklik tapşyryldy. Häkimiýetler ýekşenbi günü Niýazow, Ýylanly we Göroglu etraplarynyň büdjet işgärlerinden ibaret ýygymçy toparlaryny, Ruhuwelent etrabynyň Şahsenem, Şamil obalaryny, şeýlede Saparmurat Türkmenbaşy etrabynyň Şamahy, Magtumuly, Asyr Kakawaý we Aýbeur obalaryny bir aýlyk mejburi pagta ýygymyna ugratdylar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini habarçymyz maglumat berdi. Onun sözlerine göre Ağdalyan Dayhan birleşiklerine ontudum kärenesi yer eyelerinin özlerine yığmağı pağıta yok. Mecburu uğradılan yığımçılar yığmağı pağıta tapmazan ovu başlıkları hem de yığımçı toparların yol başları oları ovulardaki bağırlara kocalıkları kapınızda işledirdiniz garaz. Bir ay saklasanız bolyar deyip hizmetkar hükmünü öylere paylaptırlar deyip havarçı belledi. Yığımçılara pağta tapılarına oların alınıp gidilecek deyip duyduruldu deyip ol sözünün üstünü getirdi. Havarçının maglumatına göre hakimiyetleri yığılacak pağtadan has veter hususanla büdjet işgärlerini mecburu pağta yığımına uğratmaklık has içkin gıdıklandırıyar. Yolbaşların pağtanın bardığı ya da yokluğu bilen işleri yok. Olur dine büdjet işgärlerini yığımı uğratmak barada buyruk vermeyeni bilyerler deyip azatlığın regionu. Onlaq çeşmeti gururun verdi. Häzirki günlerde Türkmenistanyň pagta ýygym mögütümi dowam edýär. Halkara hukuk toparlary ýurdun pagta senagatyny mejburi zähmetden şol sanly mejburi çağa zähmetinden peýdalanylmagyny tanqid edýär. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi çağa zähmetini çürt kesip gadagan edýär. Hukuk goraýjylar ýurdun değişli kanunçylygynyň iş ýüzünde amal edilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu ýurdun pagta ýygym kampaniýasyny mejburi zähmetin ulanylýanlygy barada ýetgiderli habar berip gelýär. Dün azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy Lewap Aýtynyň himiýa zawodynyň işgärleriniň mejburi pagta ýygymyna gatnaşdyrylýanyny, öz ýerini hakyna adam tutýanlardan 20 manat möçberini para talap edilýänligini habar berdi. Şeýlede Daşoğlu vilayatynyň käbir etraplaryna 7-nji klassdan ýokary mekdep okuwçylary pagta ýygymyna mejburi çekildi. Hemiki derman ýetmezçiligi sebäpli vilayatda gowçanyň ýapraklary büdjet işgärlerine mejburi ýoldyryldy. Galyberdi Daşoğlu resmi akirwen dabarasyna taýýarlyk çärelerini büdjet işgärleri bir hepdeläp mejburi çekildi. Yurtdan mecburi zähmet barada habarlaryň gelip gowuşýan wagty pagta kampaniýasy atly halkara koalisiýa Freedom United atly adam açykçylygyna we gulçuluga garşy iş alyp barýan topar hemde Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti Berdi Muhammedowyň New Yorka ýetjek üstümizdäki saparynyň dowamyny protest çäresini gurnamagy meýilleşdirýär. Topar meýilleşdirilýän nägilelik çäresi barada Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaýratdy. Onuň mazmununy Türkmenistanyň pagta senagatyny sistematik mecburi zähmetiň ulanylmagy onu qarşı çıxış etməyə çağırış edilir. Türkmen resmiləri yurdu mecburi zəhmətdən peydalanlayanlığını təsdiqləməyər.
Qadərli dinləyicilər, indi siz Türkmenistanda olub keçən sonku vaqaları Azadlık Radiosunun adına klasniki təxifəsindən hem izərləb bilərsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatyň sport mekdeplerinin işgärlerinden bayramçylyk libaslary üçin ýene pul ýygnalýar diýip Azatlygyň paýtagtda habarçysy aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz sport mekdeplerinin işgärlerinin garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçiriljek dabaralarda geýilmeli edilen bu libaslary döwlet sport komitetinden satyn almalydygyny we soňra ýerine taşyrmalydygyny tasdiqlaýar. Aşgabatyň sport mekteplerinden parada qatnaşmalı bir näçe adamy saýlaýarlar. Soňra olar üçin sport mekdebiniň işgärlerinden pul ýygnaýarlar. Bir sport mekdebiniň muallimi bayramçylyk dabarasynda giýmeli sport libaslaryny diňe döwlet sport komitetinden satyn alyp bolýandygyny we bayramçylykdan soň komitetiň olary ödünni alyp galýandygyny aýtdy diýip habarçymyz gurrun berdi. Sport mekdeplerinin işgärleriniň aýtmagyna görä şeýle ýagda ýurtda bellenýän uly bayramçylyklaryň öňýanynda her ýyl diýýanlyk aýtylanýar. Has taýyry sport mekdeplerinin yol başçılar ýaly işärlerden pul ýygnap, döwlet sport komitetinden sport lybaslaryny satyn alýarlar. Soňra da lybaslary ýygyna taşyýarlar. Ýöne işärlerden indiki bayramçylyk çäresiniň öňýanynda ýene-de pul ýygnaýarlar. Şu ýyl her sport mektebinden 5 adamdan 10 adamy çenli gatnaşyjy taýlandy. Her gedeginde bayramçylyk lybaslarynyň bahasy hasa ýokurlandyrylýar. Şu ýyl sport lybasynyň 500 manada durýandygy aýdyldy. Birnäçe mekdebiň direktorlary her adamdan 500 manat talap edýär. Sebäbi direktorlar hem bu puldan öz payyny alyp galasy gelýär. Şeýlelikde sport lybaslary goşudyrnak içinde gyzyldan bolýar diýip habarçymyz gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüni ol käbir sport mekteplerinde bolsa, kesgitlenen möçürdäki sport lybaslary üçin pul ýygnalandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Meselen bir mekdepden 5 adam çäre gatnaşan bolsa, 500 manatdan 5 sany sport lybasynyň bahasy 2500 manat bolýar. Bu pulu sport mektebindäki işgärleriň sanyna görä böldüler we hem adamdan deň möçürde pul ýygnadylar. Bu ýagdaýdan sport mekdeplerinin ýolbaşçylary gaty närazy boldy diýip habarçymyz mektep işgärlerine salgylanyp gurrun berdi. Aýdylmagyna görä talap edilýän puly bermekden boýun açylan işgärler işden gowulmak ýa-da iş stawkasynyň kemeldilmegi bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Mektebin käbir aýal muallimleri ýa-da tälimçileri iň soňky geçirilen velosiped ýörüşlerinde satyn alynmaly edilen tigirler we nasoslar üçin pul bermekden ýüz öwürdiler. Şondan soň olaryň iş stawkalary desine 24 saatda kemeldildi. Aylyklaryny hem desine azaltdylar diýip sport mektebiniň muallimi habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda bellenýän uly bayramçylyk dabaralaryna gatnaşan adamlar şol sanda büdjet işgärleri, studentler we okuwçylar bayramçylyk lybaslaryny köplenç öz hasabyna ýa-da idara kärhanalaryň işgärlerinden ýygnalýan pulun hasabyna satyn almaly bolýarlar. Şeýlede çäriçiler ýüzlerçe kilometr uzaklykda geçirilýän köpçülüklüýin dabaralar üçin hem azyk we ýol çykdajylarynyň ählisini öz hasabyna çekmeli bolýarlar. Resmi mediada ýurtda bellenýän bayramçylyk çäreleriňe türkmenistanlaryň uly höwes bilen gatnaşýandygy aýdylyp, şowhun bilen çapak çalýan dürli şygarlary aýdýan pursatlary görkezilýär. Ýöne bu çäreleri adamlaryň sarp edýän pul serişdesi ýa-da olaryň näçe adamyň iş, okuw we din jalyş wagtyny alýandygy barada kelamagy söz aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizde halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Orsiýetiň iň ýokary saýlaw resmiýeti region häkimetleriniň Primor ülkesinde geçirilen dagwaly gubernator saýlawlarynyň netijelerini hakyky däldirip ýygnan etmeklerini maslahat berdi. Komünistler Partiýasy bu ýerde Kreml tarapyndan gollanylýan iş başyndaky kandidatyň ses sanaşlygyň soňuna birden öňe saýlananlygyny aýdyp, galplyk edilýändigini öňe sürdi. Merkez saýlaw komissiýasynyň başlygy Elli Pampilowa saýlaw resmiýetleriniň juda çekeleşikli ýagdaýda geçen bäsleşikde düýpli kemçilikleri ýol berildi diýen netije gelenligini aýdyp, bu teklibi 19 sentýabrda etdi. Onun sözlerine göre saylaw mahalında ses sanlıklarını önünden oldurmak, ses sanıklarını kalıplaştırmak gelip bir kanun usulları yürürlüptür. Biz Primor ülkesinin saylaw komisyasına gubernator saylawlarının neticelerini kanun nerlip ilan etmek maslahat beriyersi Panfilova aitti. Eger de region hakimiyetler bu teklifi kabul etseler, ol tazı saylawın 3 ay möhledisinde geçirilecektiğini aitti. Adatça orsiyette yerli resmiler Moskva'daki merkezi hükümetin beriyen maslahatlarına cüda seyrek karşılık gerler. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Prezident Vladimir Putin'in hem bu saylovların neticelerinin yatırılmağını gol yapacağını bildirip, elbette administrasiya merkez saylov komisyasının pozisyasına kadar koyar ve onu golluyar dedi. Bu rekomendasiya maslahat paýtagty Vladivostok bolan uzak günnäwer regionuna Kremlin kontrollugynaky birleşen Orsiýet partiýasynyň kandidaty iş başyndaky gubernator Andrei Tarasenko soňky pursatda birden kommunist garşydaşy Andrei Ishenkan tozuna garyp öňe saýlanandan soň dören dartgynlyklaryň arasynda berildi. 17 sentýabrda Vladivostokda ýüzler çadan protesto çykdy we Kommunistler partiýasy ses sanaşlyk düzgünleriniň bir näçe etrapda bolanlygyny aýdyp, suwda şikaýet etmäge taýýarlanyp başlanygyny aýtdy. Pamfilova köp sanlı düzgün olmalara sol sahanda seslerin satın alınmağına, adamların korkulup ses verdirilmeğine yol verilendiğini, saylov resmilerinin ıglan edilen neticelerin sevtin saylov çastıklarına ses veren halkın istevlerini şöklülendiriyanını anıklap bilmeğine aitti. 16. sentyarda geçirilen gaytadan ses verişlik şolgunun ertesiyirden ses sanışlığın cemleyici pursatlarına dağva cenceli sürödü. Seslerin 95%'nin sanılma ulen Tarasenka İşçenka'dan 6% olay izi var yardı. Emma resmiler ses sanışlık 99% yetenini birden resmi görközcülerin iş başının akkubernatırın öz bəhsesinden 7644 ses ulen öngü geçenliğine aittiler. Komünistler bu uğurluşu neticelerin kalplaştırmağı hükmünü hasiyetlendirdiler. Birleşen Orsiyet Partisi olsa özgedeginde komünistler düzgün olmalarda sol sahanda sesler satın almakta ayıpladı. Komünistlerin lideri Gennadi Zyuganov, Prezident Putin'e yüz tuttu ve onun bu yağdaya katışmağını sordu. Şeyle dol, eğer bu meselede progres olmasa 22. sentyarda yurt oyunca protest aksiyalarını geçirmeyi vaada verdi. Kreml tankıçılar Komünistler Partisi'nin Putin'in dolanırış ulgamının çeyir bölüğü hesaplayarlar. Sebebi bu partiye Putin'in başlangıçlarını yığıydan kollap çıkış ediyar. Emma regional derecedeki bastaşlık kentçin, sol ruhatta komünistlerin islenlik gençi Putin üçünlü, Birleşen Orsiyet Partiyası üçünlü ören keciktirici, sebep olur siyasatta bütün yurda ağırlık ediyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerden Ulum radio kabuldan. Awgan türkmenleriniň aýal gaýdalarynyň medeni jemgyýeti bar. Jemgyýetiň merkezi Kabulda ýerleşýär. Türkmen denanlarynyň medeni jemgyýeti tarapynyň Kabulda aýal gaýdalarynyň el işleriniň sergi merkezi hem işleýär. Şol sergi merkeziň dün resmi taýdan açylyşy boldy. Açylyşda barasyna döwlet resmiýetleri bilen bir hatarda medeni jemgyýetleriniň wekilleri, telekaçy denanlar hem gatnaşdy. Türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygy Kerem Ýoldaşyň aýdyşyça sergide türkmen denanlarynyň el işleri görkezilýär. Sergi merkezi hemişeliktir. Bu merkezde türkmen aýal gaýdalarynyň el önümleri satılýar diýip Kerem Ýoldaş aýtdy.
Sergin nämäçi türkmenler aşan nämäçler boldy. Anjyman faaliýetine hukuk zanan türkmen Awganystanyň ketlerini bir nämäçi boldy. Elden goşan zatlar bar, goýduk şeýerde, anjalak goýduk hemme zatlara, giýen kulalar, her rakam zatlar goýuldy şeýerde, hallar goýuldy. Nämäç açysyna gatnaşdylar. Türkmen aýallar şu nämäçe ornady. Bu nämäç dowam etjek, türkmen elindäki el zatlary satyljak.
Awgan türkmenleriniň aýal gaýdalarynyň arasynda soňky döwürde ýokary bilim alanlarynyň sany köpeldi. Ilim bilimli türkmen denanlary şu medeni jemgyýeti döretdi. Türkmen denanlarynyň medeni jemgyýetiniň başlygynyň ornmasary Nuriýa Şerifi bu guramanyň türkmen aýal gaýdalarynyň ykdysady ýagdaýyny ýokarlandyrmak üçin alada edýanyny aýtdy. Şu sebäpden bu sergi merkeziň açylandygyny Hanım Şerifi ma'lum etdi.
Görüşmez yani bunki namayışımız yani encümenimiz ki ayarlar, Türk'ün ayarlar encümenini kibirler yola taşlandı. Mahfak olur ki bu encümenizi bugün yani eftidar etsek ve hem de öz müşterilerimize, özlerimize cesb etsek.
Awganystanda türkmen aýal gaýdalarynyň halyçylyk we böleki el işleri bilen meşgullanýarlar. Nuriýa Şerifiniň aýdyşyna garanda türkmen denanlarynyň medeni jemgyýeti aýal gaýdalarynyň duýgu düşünjesini ýokarlandyrmak boýunça da jan edýär. El senedini östürmek üçin çare görülýär. Türkmen aýal gaýdalary el senetleri arkaly öz maşgalatynyň ykdysadyýetine uly goşant goşýar diýip hanym Nuriýa Şerifi belledi.
Biler koşuş etdik ki bu encümenle cenbi musbetini ele getirsek Türkmen ayarlamız ki savattan bir behre yani üylerinde yani icazası yok ki deşer çıkıp işlesiler yani öz seslerini eştirsinler ama şunda hem koşuş edip bilirler ki öz el onarlarını yola taşlap öz maşkalasına öz familine kömeklerini emkarlarını degirsiler.
Türkmen dinarlarının el işlerinin devamlı sergisinin netice verecektiğine Türkmen yaşlılarının biri Hafizullah Uygun umidvarlık bildirdi.
Türkmen halkının elde kuruşlarının keşteli zatları dürlü gilem, porba, hali. Ondan ötürü Türkmen halkının elde kuruşlarının zergirlik zatları sul sergiye koyduğunu etkeni. Bu Türkmen halkını bütün dünyayı tanıtmak için hem ödülüşlük barha kovulmak için bir kette eser koymalı.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.